Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak opět krásné odpoledne až večer, vážení posluchači, diváci. Dnes je tu opět čtvrtek, už 10. ledna, koukněte se na to, jak to utíká. Za chvíli tu máme přesně za měsíc, koukněte se, přesně za měsíc bude to velké avizované setkání Svobodného vysílače k pětiletému výročí založení Svobodného vysílače, takže i na to tam bude upoutávka během pořadu, musíme to stále připomínat, abyste přijeli všichni, protože to bude opravdu velké a je třeba, abyste tam byli všichni, kteří se nějak o to zajímali. No tak a městnými se tady někdo dobývá. A to je ten obrovský průšvih, že já teď samozřejmě nemůžu. No, vidíte to, tady na mě někdo zvoní. Snad přestane, protože já nemám jak mu teď odpovědět. Tak a teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct. Jde o to setkání, protože my tam budeme taky všichni a jde o to, aby jsme se tam potkali, bude tam mnoho zajímavých lidí, jak tak zjišťuji, už si to tam rezervují různé ubytování, aby tam mohli být i přes noc, takže snažte se, aby zbylo i na vás nějaké to ubytování. Bude to asi docela husté, jak se říká. Tak, dnešní pořad Interakce v akci je samozřejmě jako vždy interaktivní, o toho se to tak jmenuje. A já bych chtěl navázat na minulý pořad, kdy jsme tu měli Janu Karáskovou, která tady povídala o tom, co se vše děje v USA ohledně 9.11.2001, to znamená ta známá...
11.9.
No vidíš, tak jsem to přesně zase otočil, no se mi to plete, 11.9.2001. Tak, Jana mi upozornila, tím se prozradila, že už tady je, že je slyšet. Jano, já tě hezky zdravím do tábora, ahoj.
Ahoj Pavle, zdravím všechny i ostatní posluchače.
Ano, takže dneska bychom chtěli...
Já se chci ještě Pavla zeptat, proč je ten sraz na takovém odlehlém místě, kde já bratr měl kdesi hospodu a bydlel tam a vím, jak to tam je taková malá jako
obec. Ne, to není. Obec to je celkem malá, ale hospoda není vůbec malá. Tam se vejde dobře 150 lidí, když se to tak vezme. Takže úplně v pohodě.
Já myslím.
Ne.
Trochu, ode mě je to dost z ruky teda.
No, já to tam říkám i v té upoutávce, ono to není z ruky, protože do Stříbra jezdí vlak, že jo, tam jezdí autobus, všechno, staví tam dokonce i pendolino, jak říkám, takže vůbec to není z ruky, je to úplně paráda, ale hlavně je to proto, že nám tam vyšli fakt velmi vstříc ze všem všude, s organizací, s rautem a já nevím, prostě všechno tam vychází vstříc. Mají tam i ten mikrobus na to, aby přivezli lidi od vlaku a se odvezli. No prostě úplně, úplně geniální. Lepší místo neznám. To je jeden důvod a druhý je to, že prostě jsem chtěl, aby to bylo konečně na západě taky, tam, kde ten svobodný vysílač vzniknul, aby to bylo jde tady, ale v Plzni jsem nic takového prostě ani po dlouhé době nesehnal. To byly samé podmínky a to ví co všechno a tak nic, tak jsme řekli, uděláme to tam tak. To je asi všechno, proč to tak je. Ale opravdu nemusíte mít strach, co se týče dopravy, je to úplně paráda. Tak, Jano, já jenom chci říci, že dneska bychom pokračovali v tom 11.9., furt se mi to plete, nevím proč, 2001, ale ještě předtím jsem tady dostal dnes video, který nevím, jestli se mi podaří spustit. Je to s panem Michálkem. Je to to je právě ono, já nevím, jestli mi to půjde. Je to o tom, Michálek z Pirátů, ano, je to o tom, jak mají nějakou debatu. Já to zkusím pustit jako video, jestli se mi to povede. Doufejme, že ano, ale je to opravdu velmi, velmi těžké, nevím, proč někdy to jde, někdy ne. Takže...
Takhle jednak na jedné straně státní orgány, ministerstvo financí, které jsou vedeny nominanty hnutí ANO, a jednak média, která jsou vlastněna předsedou hnutí ANO, panem Babišem, že vlastně takhle společně dezinformují občany tohoto státu. To prostě pro mě je naprosto nepřijatelné. Je to demonstrací toho obrovského střetu zájmu, který Andrej Babiš v politice má. Takže jenom z tohoto důvodu jsem považoval za nutné uvést na pravou míru tyto skutečnosti, aby občané nespoléhali na všechny informace, které si přečtou na internetových stránkách ministerstva financí, protože už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda.
Pánové, měla by ta zpráva podle vás být veřejná, protože ono se o ní mluví, má trochu status paní Kolumbové.
Tak, tím to končí. Já jsem schválně nechal pustit to i trošičku dál. Slyšeli jste, myslím, úplně jasně. Vy, kteří jste to přeslechli, já si myslím, že to přeslechnutí není, protože vůbec tam nešlo o nějaký data nebo o cokoliv, co tam pan Michálek uváděl, ale o to, jak říkal, že už i Tomáš Garrigue Masaryk říkal. A vidíte, jak se tím Tomášem Garrigue Masarykem všichni zaklínají, že to je prostě to byl a prostě na to není. Říkal, že všechno, co najdete na internetu, už tenkrát, samozřejmě už v té první republice, to, co najdete na internetu, tak nemusí být pravda. Tak prosím, takto se vyjadřuje, a to nebyl přeřek, protože schválně jsem tam to nechal, abyste viděli, že on úplně vážně se ještě potom jako v klidu napije, jako řekl, nic se neděje, vůbec nic. Řekl jsem všechno tak, jak má být. Ty ostatní, ta moderátorka a ten host, co tam byl, taky vůbec nereagovali. Jasně, tak to je pravda, už ten Garrigue Masaryk, tak jste to slyšeli. Jo. Takže mě by hrozně zajímalo, co to je za lidi. Jana Krásková, myslím, zná, Jano, znáš toho Michálka, který tam byl v tom videu?
Nějak bohu díky, možná osobně ho neznám. Já vím,
počkej
že,
chviličku, Jano, že... počkej chviličku, já vezmu telefon ještě, protože volá Pepa z Pardubic. Pepo, ahoj, já tě zdravím, jsi ve vysílání rovnou teda.
Jo, já bych se musel zastat Michalka, protože já jsem si faxoval s Leninem tenkrát, ale už tenkrát, když mě posílal fax,
Lenin, myslíš?
A pak jsme si zaměnili několik
SMS-ek. Počkej, Pepo, ty nevíš, že mladí lidi neví, kdo to byl Lenin a kdy žil, tak prosím, aha, to upřesně. Aby to nevyznělo stejně jako toto, že? Tak, prosím.
Já nevím, já jsem v tu dobu dělal na dráze, že jo, to, a on přijel v takovém tom vagónu, tenkrát jsme ho vezli do Ruska a pak ještě jsme tam dotali tu Auroru a no, to je takový složitější.
Jasně, ale kdy to bylo? To bylo někdy před válkou, že před druhou světovou válkou, nebo to bylo, nebo potom nějak po válce hned. V každém případě je fakt, že už ty faxy tenkrát frčely, jak to šlo, a hlavně do Ruska a bezdrátově. Protože, jak dobře znáte, tak ve Francii přece kdysi po válce dělali nějakou vykopávku, že jo? Ve Francii, hradu nějakýho, a našli tam drát nějaký, hele, nějaký dráty.
Ve dvoumetrový hloubce
našli dráty. A z toho vědci usoudili, že vlastně už tenkrát existovaly, já nevím, v tom středověku už měli telefony nebo telegrafy nebo něco takového, jo?
A v Americe kopali do 3 metrů?
A našli co?
No tam našli taky dráty a jelikož ty vrstvy se nějak ukládali, tak zjistili, že v Americe už 4 roky před tím vlastně měli.
Jo, to? Takhle. No.
A v Rusku
nenašli nic.
Tam nenašli nic, tak zjistili, že už tenkrát měli
bezdrátovou telekomunikaci. Přesně tak, takže jak vidíte, tak je to naprosto v pohodě. Všechno už to tady bylo, akorát se nám to nějak tajilo, nebo já nevím co. A Michálek teď to prozradil, teď řekl tajemství obrovský, protože už Tomáš Garrigue Masaryk tenkrát, když sledoval ten internet, tak už pochopil, v té první republice, tak už pochopil, že vlastně vůbec to není pravda, to, co se tam říká, to, co tam ty instituce státní, které jsou napojené.
Ale Michálek to neřekl, ale on měl to od Outučka, jako jo, tenkrát Tomáš.
Od Outučka, jo. No, vydal.
Od Outučka.
No. Tak děkuji za informace, to je jako docela podstatná informace.
A teďka, ale vážně, já si myslím, že když teďka někdo s tím vyjede, takže už, já si myslím, že to už zasedá nějaký pirátský štáb, jak to vyšlo na veřejnost, a už se raději, a že nějakým takovým způsobem se to možná budou snažit vysvětlit, že s vážným obličejem, tak ano. Jak on to tam řekl, takže normálně vystoupí a řeknou ano, je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk tenkrát, když si psal ještě se Štefanikem, jo, a posílali tenkrát SMSky, a že z toho, protože z takového jako půlseru se můžeš vykroutit jedině ještě větší debilovinou.
Ještě větší debilovinou, přesně tak. Ale jak omluví i ty ostatní, kteří tam u toho byli, když si toho nevšimli, to teda opravdu nevím, protože mně to připadá fakt, jako kdyby to byly nějaký ty lidi, všichni, kteří tam vystupují, jestli to vůbec lidi jsou, mně to připadá jak nemyslící monstra.
Oni pochopili ten černý humor a právě tam je u nich ten výkon, že zachovali tu chladnou tvář. A
je, takhle jako, ono to je. Takhle ono to je. Jako aha. Ale to ne,
to chápeš,
podle mě tohle to není černý humor, podle mě tohle to je prostě jaksi postižení několika vysokými školami, asi. Si myslím, jo? Protože...
Já jsem viděl nějakého toho youtubera, nebo jak se to jmenuje, stál před střední školou nějakou v Praze, já nevím. A tam vycházeli, on si ptal, co bylo v roce 1918, tak ano. Asi tři odpovědi, že skončila druhá světová válka,
jo.
A pak se tam radili dva takový kluci a říká, to přijeli ty Rusové, ne? Jak jo. Tady potom, jak jo. Se ten kluk upálil a pak přijeli Rusové, nebo tak nějak to bylo.
No tak ale to by přesně odpovídalo tým znalostem, který je tam asi učí, protože Michálek má prý dvě vysoké školy, tak jako já nevím, no, tak co je tam asi můžou učit, no. To, odkud jiný to může mít, než ze školy toto, protože on v té době určitě nežil, že jo, tak odkud jinak to může mít, než z těch vysokých škol?
Ty vědomosti,
tedy, který má, že už ví, že už i Tomáš Garrigue Masaryk, když sledoval ten internet tenkrát, tak, že říkal tomu, nevěřte to my tady
no ale tím tam teda dokázali, správně. Že už v tu dobu byl Sputnik v tu dobu. To, protože kdo by jiný, a Aeronet, protože kdo by jiný psal ty zprávy, který čet Tomáš Garrigue Masaryk?
Jo.
Že jo? Protože určitě teď jsou tyhle typy weby, tyhle ty trolové a ty jako už museli tenkrát psát, protože co by tenkrát ten Tomáš čet, když bylo všude okolo ty kapitalistické země a tyhle dezinformační nebyly.
Jo, to je pravda, no. No, tak
to
vidíš.
Jako to musíš domyslet. To
je, jako. to opravdu závažná informace, která nám to byla hodně dlouho tajena teda a opravdu teda tím se pěkně prozradil něco, co je velmi, velmi tajný, podle mě. Tak, Pepo, a už to necháme, protože lidi by si ještě mohli myslet, že mluvíme pravdu.
Jako kdo si to zapnul v průběhu teďka, co my jsme se bavili, tak jako si řekne, tak tohle už si nikdy nezapnu, tam nějaký dva.
Mluvili takový nesmysly. No ale když to dokázali na té České televizi, nebo kde to bylo, nebo na Primě, nebo já nevím, kde to vlastně bylo, tohleto, já jsem si to ani nevšiml, ten rozhovor s tím Michálkem, na které stanici to byl?
Podívej se na video, fakt nevím, jako jo.
No dobře.
Jo? Tak je tam to studio jejich, takže tam vlastně nějaký logo tam bude, u toho tam je určitě. No.
A my bychom jeli opravdu... Dobře, díky moc, měj se krásně, ahoj, Pepo. Tak, a my bychom možná měli s Janou, kterou jsme kdysi dávno měli taky takové rozhovory, jednou se tomu říkalo taky obrany ega, pamatuješ na to, Jano, tenkrát? Tenkrát jsme rozebírali opravdu různé
ty... Odkládám roky napsat o tom články nějaký.
Ano.
To jsme rozebírali, právě mi přišla Pavla SMSka od kamarádky, 20 minut pryč. A chtěla bych právě k tomu říct, že pro lidi, kteří mi i psali nebo nějak se zmiňovali na YouTube pod videem, že samozřejmě je to interakce, ale že vlastně nebyli spokojení, že se ne, jakože se odchyluju já od tématu třeba hlavního a potom, že do toho různě vstupují další lidi a že se to prostě nedozvědí, co chtěli, tak se chci učit Movie Maker a chci se stříhat potom nějaké ty důležité části, aby to bylo stručnější a jakoby intenzivnější, aby to bylo vlastně k tématu. Takže pro ty, kteří nejsou moc spokojeni, tak takhle s nějakým rozptylováním třeba, tak doufám, že to se naučím a že třeba vystříhám z těch 2 hodin, já ne třeba půl hodinu nebo hodinku potom něčeho pro lidi, kteří se prostě těžko snáší třeba takovýhle jako vtipkování nebo nějaký rozpsilování. Jinak to je pravda, ty obrany ega, to je hrozně zajímavý a škoda, že i v těch školách se to neučí, třeba na středních školách by bylo, myslím, dobrý to dát do nějakého předmětu, jak jsou lidi vlastně ovlivnění nějakým přednastavením svým a je to široký téma vlastně o tom, jak vlastně přemýšlíme o čem, čemu jsme schopni uvěřit, čemu někteří lidi prostě nejsou schopní uvěřit, jak nemůžou změnit svou mysl nebo jak se nechávají ovlivňovat právě třeba vládními televizními stanicemi nebo tím mainstreamem a tak. Takže to se mi také zdá vlastně, že to bylo jedno z nejzajímavějších témat, který jsem studovala. Zrovna tady mám několik beden různých vytištěných materiálů k tématu, který teď třídím doma a našla jsem ty díly, ze kterých jsem se dělala i poznámky a měla jsem kdysi dávno ty pořady jako host, tenkrát ještě ty první a bohužel v archivu ani všechny nejsou, myslím jenom 2 z těch původních 6, tak jsem si říkala, že to by bylo dobré dát do nějakých článků. Myslím si, že před lety o tom měl zájem Milan Vedlák do Šifry, tak všechno je to o té mojí prokrastinaci, že radši třeba mluvím, než bych se dala do psaní, ale oni jsou i nějaké, myslím, teď aplikace, že si můžeš nadiktovat vlastně článek a pak se upravit, tak o tom uvažuju, že by mi to hodně asi urychlilo prostě práci, kde bych ty články takhle vlastně namluvila a upravila.
Já bych ještě se k tomu chtěl vrátit, protože mi to přišlo jako opravdu velmi zajímavý moment na naší, jak bych to řekl, politické a mediální scéně, když člověk, který tam řekne takovou pitomost, jako řekl pan Michálek s 2 vysokýma školama samozřejmě, a nikdo se nad tím absolutně ani ne mrvou. Tohle to by mi fakt zajímalo, co to tam je, co to tam sedí za lidi s nima, jestli jsou vůbec schopní vnímat to, co se tam říká, nebo jestli jsou to opravdu jenom takový lidský monstra, který tam sedí a který se říká, teď řekneš tuto, teď řekneš tohleto, dostane Pavel do sluchátka a vůbec nereagují na to, co tam kdo řekne. A oni to vůbec patrně vůbec nevnímají nic takového. No. Jo? Jenom je fakt, tady je krásná ukázka toho, jak tito mladí lidé a Piráti se tak do toho vyprofilovali neskutečným způsobem, jak jsou schopní, teď nevím, jestli přemýšlet nebo nepřemýšlet spíše, jak jsou schopní pouze mít naučený ty určitý fráze a to, jak si opěvování toho Tomáše Garrigua Masaryka je jedna z nich, ale tady ho postavili naprosto, nejenom jeho, ale sebe do role totálních pitomců, který se za každou cenu prostě odkazujou a vůbec nepřemýšlí o tom v čase, že to je taková obrovská pitomost. A to se bohužel stává u těch Pirátů podle mě dost často. Já nevím, jak je dlouho, Jano, co byly ty demonstrace ohromné v Katalánsku, jak tam byl ten velký problém, ta první demonstrace, kdy tam vznikla. Kdy to bylo vlastně tenkrát?
To se nepamatuju, vím, že to bylo někde okolo toho rozhovoru, který jsme měli s Ule Damegardem, takže já nevím, před rokem?
Před rokem to ještě asi ani rok nebude,
si myslím. Celý rok. To si nepamatuju, ani nevím, jak to vlastně...
No, proč?
Občas vidím článek k tématu, ale ani to nesleduju, co se tam děje.
Proč o tom mluvím, jo? On je jako zase znova už Katalánci se bouří proti španělské vlády 21.12., ale to bylo asi, to bylo loni nebo už předloni? Ježíš. 11.12. to tady není, ale to je jedno. O co mi totiž jde? Právě v té chvíli, tenkrát, kdy to začalo a kdy to bylo velice, velice aktuální tenkrát, tak já jsem hned ten večer ještě, a ono to bylo o nějakém svátku, myslím, nebo neděle, nebo něco takového to bylo, teď si vzpomínám, že, ale tenkrát se to velmi, velmi vařilo. A já jsem neváhal a obvolal jsem pár politiků, aby mi k tomu něco řekli, protože tyhle ty všichni vždycky vykřikovali, jak je ta demokracie perfektní a to. A nejenom to tam začali řezat po hlavě, hlava nehlava, že jo, ty policajti a podobně. Tak jsem se chtěl na to zeptat, jak, co vlastně k tomu, co k tomu jako mají co říct. Prvního, to je divný. No, nic. A jeden z nich, na který jsem se doval, který byl ochotný se o tom bavit, byl Ferenčík taky od Pirátů. Ten tam dnes taky je. Taky má nějakou velkou funkci, no nevíš, co má za funkci ten Ferenčík nebo Ferenčík?
Byl vedoucím volební kampaně, to je takový ten krásný mladý kluk s dlouhými vlasy, který vypadá jak Ježíš, který je teda vzhledově sympatický, ale tím, že studoval za peníze Soroše někde v Americe, tak to zase na něj háže nějakou. A že bude asi taky predisponován teda k politické funkci a nechci ho nějak soudit, protože nevím, co ti řeknu.
Je to no, já to mám nahraný totiž, já jsem si to nahrál a já bych to tam docela i pustil. Doufám, že to bude srozumitelný, takže volal jsem více lidem, upozorňuji, nebyl to jenom tento, bylo to i jiní, ale někdy se mnou absolutně odmítali bavit. Taky Farský mu jsem volal, to je z těch stan a podobně, no tak to byla katastrofa totální. No a jediný, který mi byl schopen na to reagovat, byl tenkrát pan Hanik, který na to reagoval, ale já tam pustím toho Ferenčíka, protože já si to teď dávám prostě do souvislosti, co se z těch lidí, z těch Pirátů vlastně stalo. Jo? Oni přece takový nebyli. Já si vzpomínám na dobu před, já nevím, 5-8 lety, kdy začínali, nebo jak je to dlouho, ono to utíká. A tenkrát já jsem jim docela fandil, protože oni měli docela fajn jakýsi názory, fajn programy, dalo by se říci, a všechno. A najednou prostě, jakmile se dostali k té moci, jakmile se dostali, no tak to je katastrofa, co tito lidé vlastně tam říkají. A už blbnou takovým způsobem, jako ten Michálek. Poslechněte si to, ono to není nějaký takový, že by to bylo to, ale ten vyhýbavej tón, jak prostě se k tomu nechtěl vyjádřit, tak to je na tom to zajímavé. Poslechněte si to, snad mi to půjde.
Dovolal jsem se na pana Ferenčíka.
Ano, dovolal.
Tady je hlávka Svobodný vysílač. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli mohu takto v neděli večer události, které jsou ve Španělsku momentálně asi moc nesnesou odklad. Chtěl bych se zeptat na oficiální stanovisko vaší strany. Jak se k tomu staví, k tomu zmařenému, dalo by se říci, referendu ve Španělsku a k tomu, co tam provádí policie?
No, my teďka dáváme dohromady vyjádření. Každopádně my jsme v nějakém kontaktu s katalánskýma pirátama. Vím, že se tam dost pirátů i třeba z jiných zemí vydalo, třeba z Islandu nebo Amelia Andresdotter, bývalá pirátská europoslankyně ze Švédska. A od těch my se určitě informujeme, co se týče informací z místa. Jinak samozřejmě my obsluhujeme policejní brutalitu. To je
Co to má společného podle vás s Evropskou unií? Vy přece to je stát Evropské unie. A jaký vy máte teda postoj k tomu, jestli zůstat nebo nezůstat v Evropské unii? Protože to si myslím, že je dost důležité. Dovolit.
My si myslíme, že dává větší smysl zůstat v Evropské unii, protože vlastně dneska jsme tak propojení třeba s Německem hospodářsky, že stejně ty normy, které máme se bude muset řídit, vzniknou v těch větších zemích okolo nás a když jsme uvnitř té Unie, na to máme aspoň nějaký vliv.
Hmm. A máme na to vliv teda i na to španělský referendum, když se tak vezme teda, který tam vláda takto vymyslela, nebo myslíte si, že s tím nemá nic společný vedení Evropské unie, když je to člen? S tím to, co tam provádí vláda?
Rozumím. Nebo, takže jestli otázka směřuje k tomu, v čí je to jurisdikci,
ano.
Tak já se přiznám, že já nejsem odborník na právo ve vztahu k referendu ve Španělsku, takže a neznám tu situaci podrobněji.
Víte, ty odborníci většinou neřeknou vůbec nic, mě zajímá váš názor.
Takže třeba bych na to řekl jenom, že mně je v zásadě jedno, jestli Španělsko bude jedno Španělsko nebo Španělsko a Katalánsko a rád budu v Evropské unii s oběma těma zeměma.
A nemůžete...
Já hlavně doufám, že se to vyřeší bez občanské války.
Ano, přesně tak. A nemůže se něco stát i všude jinde. Vy víte přece dobře, že i u nás přece to referendum do dneška není vůbec povolený, nebo respektive není uzákoněný. A nemohlo by se stát něco takového taky, když by to referendum bylo uzákoněný. Tady u nás třeba řeknu příklad. Úplně taková otázka na ruby, dal by se říct.
Jako, jestli Moravani vyhlásí referendum o nezávislosti Moravy.
Nebo naopak referendum na sloučení zpátky republiky do Slovákama, nebo cokoliv takové, tam bylo upřeno tenkrát.
My podporujeme, aby vzniknul zákon o obecném referendu. Myslíme si, že by ústavní soud měl posuzovat, jestli je ta otázka formulovaná tak, aby byla přípustná k hlasování.
No právě. To je taková vyhýbová otázka nebo odpověď většiny politiků. Říkají, my podporujeme. Ale podporujete to, co vymysleli právě současní politici, kteří tam jsou. To je prakticky neřešitelný takový referendum, že?
Víte, tak my máme referenda uvnitř pirátské strany.
Ano.
Že to není jenom tak, že bychom to deklarovali, my to používáme. Používáme to úplně běžně. A členové pirátské strany sami můžou vyvolat vnitrostranický referendum. Dělají to poměrně jednoduše a využívají to. Takže my to používáme. Tak.
Doufám, že to není podobné, jako to bylo kdysi u Věcí veřejných, ty jejich referenda. Pamatuju si na to. A byl jsem
my nechal všechny výsledky, to bych řekl, že je ten rozdíl základní.
Vím, jaký to bylo. Dobře, ještě se zeptám v souvislosti právě, když si dáme do souvislostí, protože vždy je všechno třeba brát v souvislostech. Jak to vidíte třeba s referendem na Krymu? Jak vy vůbec máte postoj k referendu na Krymu? Byla to anexe, nebo když to teďko porovnáme s tím, co tady je, nebo to bylo něco jiného, nebo jak vy přistupujete třeba v televizi nebo v mainstreamu, když vyvolají otázku právě z Ruska, a všude vždycky se první řadě dává jakýsi precedent. Byla to anexe Krymu. A teď pokračujte dál. Byla to anexe Krymu.
Když
to teď vidíme, co se děje tady, když jsme viděli, co se dělo v Jugoslávii, v Kosovu a podobně.
Já se přiznám, že nejsem expert pirátské strany.
Já jsem odborník.
Každopádně na Krymu rozhodně nebyly dodrženy podmínky, které si Piráti myslí, že jsou nutné na řádné provedení referenda ve smyslu, že nebyla dostatečná doba, kdyby se občani o ty věci mohli jako informovat. Nebyla rozhodně zajištěna jistota všech zúčastněných, že nic nehrozí a takhle. Takže v principu nebyli proti referendu, ale myslím si, že ty podmínky byly dost extrémní.
A myslíte si teda v tom případě, že teď v tom Španělsku ty podmínky byly v pořádku? To znamená, byla tam dostatečná doba, bylo to všechno vysvětlené. proč teda ta španělská vláda pod kuratelou Evropské unie to se snaží zakázat? Rozumíte, přestože ty podmínky byly v pořádku, myslíte si, že na tom Krymu byl čas na toto vysvětlovat? Nedopadlo by to stejně jako tady?
No, teďka vůbec nerozumím vaší otázce, co by mělo dopadnout stejně jako kde?
Jako v tom Španělsku.
Na tom no Krymu, a co to znamená, že by něco dopadlo stejně jako ve Španělsku?
No, na tom Krymu, jo? Jestli vy říkáte, tam nebyl čas na to vysvětlovat to referendum a podobně, ve Španělsku byl na to čas?
Já se přiznám, že jsem se tím podrobně nic nezabýval. A. Jako, za jakých podmínek. Já jsem zachytil, že zjevně je tam prostě konflikt centrální vlády a místní vlády, který odnášejí obyvatele, což je z mýho pohledu nepřijatelný. A, takže tady z fleku vám nedokážu posoudit, jestli to referendum splňuje jako představy Pirátů o tom, jak má vypadat kampaň k referendu.
Dobře, v pořádku, já vám moc děkuju za vaše vyjádření, to jistě bude posluchače zajímat. Děkuju moc.
Nemáte zač.
Shledanou.
Tak, vážení, já jenom k tomu chci dodat jednu věc. Všímejte si, že v okamžiku, a to už se naučili dobře, nejenom Piráti, ale prakticky vlastně i ty Piráti už se to naučili, že když dostanou nějakou otázku na tělo, tak řeknou, já nejsem odborník, nemám dostatečné informace, nevím o tom nic a podobně. Na to máme jiné lidi a tak dále a tak dále. No ale Krista Pána, myslíte si, že to je v pořádku, když potom na druhé straně vykřikujou to samé kolikrát, o čem jsme se bavili třeba teď, nebo já vím, ale pak už to říkají naprosto jasně a pak už neříkají, že nemají informace. Jo, takže to je fakt docela zvláštní přístup toto a mě to mrzí. Mě to mrzí a štve, že ty politici, když neví kudy kam, tak řeknou, že není odborník, nebo že nemá informace, nebo to. No nic, mezi tím nám zavolal pan Zlínský. Já jenom velice nerad s panem Zlínským se chci bavit, protože vím, že to bude zase jenom ironie, sarkazmus a takovéto věci. Ale protože mám dneska docela dobrou náladu, tak pane Zlínský, prosím.
Dobrý večer. Pane Hlávku, vy jste rádio, které se prezentuje, že u vás je prostor pro názorovou pestrost a to je můj názor a já nechápu, co tady toto teďka komentujete tímto způsobem. To znamená, že to cenzurujete nebo co? Ale k věci. Tedy, vy jste stoupenec a nadšený propagátor ekonomické reformy toho Zeitgeistu, nebo zkrátka té bezúročné společnosti. Souhlasí to?
Bezúročné peněžní společnosti, ale musí být bezúročná. A nemá nic společného Zeitgeist
s tím,
mě stačí tady to. Mě stačí tady dohromady a potom zase z toho budete dělat nějakou show, jak to máte ve zvyku.
Ne,
ale přitom to všechno pletete dohromady. Tak prosím.
Takže jste stoupeni z té společnosti, kde vlastně i ti, co se jim nebude chtít pracovat, tak ti tam budou mít prostě prostor. Dostanou nějakou tu minimální mzdu nebo ten plat. Je to tak?
No, velmi se sice v tom pletete a říkáte to naprosto špatným tónem. Nicméně, komu se dneska nechce pracovat?
Ne, já se bavím o principu, ne o tónu. Takže je to tak nebo ne? No, dostanou tam peníze i ti, kterým se nebude chtít pracovat?
Jestli myslíte bezpodmínečný příjem, tak tam ne. Tam ho nedostanou bezpodmínečně. Ne. Tam nedostanou nic. Dostanou jenom to, co je nutné na jejich holé, bosé přežití. Oni totiž ne všichni chtějí žít v tomto systému a kolikrát, i když by měli dostatek peněz, tak radši budou žít pod mostem někde nebo v lese. Někde na samotě, protože je to nebaví tento systém, ano.
Dostanou určité peníze, pár peněz skutečně,
aby bylo na přežití. Protože společnost i takové lidi nemůže nechat, jak se říká, chcípnout hlady.
Takže na to. Výborně, pane Hlávku. Tak. To mě stačí, to mě stačí, výborně. Tak teď jsem vám chtěl říct, že váš kamarád v tamhle v Braníku na konečné tramvaje karavanu
to
de
facto přijívá
a mrzne.
Já to slyšel včera, přesně tak, ano.
Tak proč nevezmete třeba 2000 z těch 30 000, co vám tam dají, přispějí na provoz rádia, posluchači, a proč tam nezajdete a nepomůžete mu?
A kdo vám, kdo vám říkal, že to tak není?
Že to tak není? Má 3 litry, má, včera bylo řečeno, že má 3 litry nafty na nádrži, to znamená, určitě to tak je. A
vy jste to odposlech, na CBčku, protože bylo volání o pomoc. Velice Jirka se tomu hrozně smál, protože vůbec nevěděl, s kým se baví, pane Zlínský. Jasný?
Skutečnost je taková, že to tak je.
A proč to neuděláte vy?
A
proč to neuděláte
vy? Proč? No? Já vám to vysvětlím. Ano. Tak mě dneska ještě to já vám to vysvětlím, protože já bytostně nesnáším lidi, kterým se nechce pracovat. Protože pro mě je práce smysl života, nikoliv, že se budu vymlouvat na to, že je to otročina. Proto. To je váš problém. Takže vy propagujete tuto společnost a proto se ptám, proč nevezmete 5 000 a nejde tomu koupit naftu.
Já vám říkám, že víte prd. Takzvaně, ano, že víte prd, akorát si z toho děláte vyloženě srandičky. Takže vy víte úplný prd. No tak když žiju, tak tam žiju,
no tak.
A budeme se tady zase dohadovat. Pane Zlínský, to neznamená, že když někdo nechce nebo nemůže dělat, že to je člověk, který je opovrženě hodnej. To vůbec
to
není pravda. Protože co je pro vás práce? Je pro vás práce třeba sedění v parlamentu? Je to pro
ale
vás práce?
Ale nebavte se o tom. Já no to vám proč tam nezajdete, je to váš kamarád. Zajděte tam a dejte mu peníze na naftu.
Takhle, nebudeme se o tom bavit. Víte prd a hotovo. A říkáte, že pro vás nemáte rád lidi, který nechtí dělat. A já vám říkám, že konkrétně ten člověk, který tam je, takže ten dělá docela dost. A vy víte prd co? Je pro vás sezení v parlamentu velká práce, když je tak dobře hodnocená?
Já se nebavím o tom, protože
to není doleva doprava. Vy jste řekl, že bytostně nesnácíte lidi, kteří nechtí nic dělat. Je pro vás práce v parlamentu, je pro vás práce na úřadech, je pro vás práce taková to věc, která je proti lidem.
Ano, je.
Je to
ano,
pro vás práce.
Ano, je.
No tak
ano.
Vidíte. A tento člověk, který je tam, který tam byl víceméně nucený tak to být, tak dělá možná mnohem víc takovéto práce, než nějaký úředník nebo nějaký poslanec parlamentu. Jenomže to vy nejste schopný při své inteligenci vůbec rozlišit. Víte?
Pane
Takže
Lávko,
ten dělá mnohem víc možná.
Já
jsem rád.
Já neatakuji vaši inteligenci, tak buďte tak laskav a nestavte se do roli.
Já naopak vám chválím vaši inteligenci programátora. Velmi chválím.
Pořád do řeči. Pane Lávko, já vás nechávám domluvit a vy furt skáčete do řeči. Vy jste slabomyslný člověk.
Já vás snad nechávám domluvit, ne?
No to se si pustil zítra záznam a máte to hned a uvidíte, kdo skáče, kdo neskáče. Takže vám říkám, že ten člověk nedělá nic.
Víte prd.
Nepostavil ani ten hajzl, co chtěl postavit. Neposekl ani tu louku, kterou kritizuje, že se někdo jiný nedělá vůbec nic. Pozbíral pár petlek kdesi a to je všechno. Na úřad práce může zajít, tam je práce.
Co udělal takový poslanec pro vás?
Poslance jsme si my demokraticky zvolili. Já jsem za vás nebyl na náměstí v 89.
Vy jste
si to demokraticky zvolil a vy to musíte teďka respektovat. To je
pane Zlínský, vy jste nebyl v 89. Vy jste seděl tenkrát někde na kanceláři u komunistů, nebo jste nebyl na náměstí. Já co znám lidi?
Samozřejmě jsem byl a nekritizoval, ale teďka
jste říkal, že jste nebyl. Vy jste říkal, že jste nebyl.
Já jsem neříkal, že jsem nebyl. Já jsem říkal, já jsem za vás nebyl.
A mě. Aha,
tak
už vůbec nerozumím.
Říkám, že já jsem tam byl a to je stejně jako vy a tudíž, když jsme si to vyzvonili, tak to teď máme. To je celé. A musíme to respektovat.
Ano, v pořádku. Já jsem tam byl, ale dneska, kdybych měl ten rozum, co jsem měl tenkrát a byla stejná situace, tak už tam nikdy nepůjdu. A vy jste tam přesto byl. Vy jste tam přesto byl. Vy jste si myslel to něco jiného.
Pane Lávko, ty ten rozum nemáte ani dneska, to je ten problém.
Výborně, výborně. Tak prosím, když nesnesete kritizovat vaši inteligenci, tak nekritizujte můj rozum, jo. Je to velmi podobný. Mějte se krásně, pane Zlínský. Já věděl, že vás nemám rád, že to nebude mít žádný smysl. Mějte se krásně, nashledanou, beru dalšího posluchače.
Nashledanou.
Tak. To prostě s panem Zlínským je to těžký. Dopak má, kopa máme teďko.
Pavle, já se asi odpojím, protože...
Vydrž chvilku ještě to.
Lidi si pouštěli dnešní rozhovor kvůli tomu, že něco budou slyšet. Jeden pán z Akademie věd například. A tohle nemá smysl. Buď uděláme speciál, nebo když budeš brát každý
vydrž telefon, chviličku, tak já... vydrž ještě chviličku, prosím. Tak, jste ve vysílání, povídejte, kdo to je?
Dobrý den, Jordanovala. Prosím vás pěkně, já si skutečně myslím, že rozhovor nad tímto pánem nemůžete brát už, protože to je takový vůl, ale takový, že to se vážně nedá poslouchat.
No, on si to nemyslí.
To je šílené.
On si to nemyslí, víte?
No, to sice chápu, ale já nechápu, proč tento člověk tam neustále volá, když se mu to nelíbí. No tak když se mu to nelíbí, ať to do prčic neposlouchá.
No, protože je to sarkastický, nepřející člověk, už to jméno zlý. No, je to takový prostě už nomen omen, jak se tomu říká.
No tak jo, nic. Je všechno, já vás nebudu.
On si to nemyslí, nebudeme ho kritizovat.
Prosím vás pěkně, už s ním nehovořte.
Děkuji.
Jménem, myslím, mnoha posluchačů hovořím teďka.
Já jsem nechtěl, ale viděl jste to, i když jsem ho vzal, tak přesto si neodpustil pár poznámek, že je něco cenzuru, neví co všechno. Takže mějte se krásně.
Děkuji. Jste výborný a ráda vás poslouchám. Nashledanou.
Děkuji, tak. Super. Tak, Jano, teď nevím, jestli tu ještě další. Není. Tak, Jano, konečně jsme se dostali teda k tomu, že to nemá smysl. No tak je to interakce, tak jsme říkali, že celou dobu...
Právě jsem tě chtěla poprosit, jestli by si třeba mě nevzal jako hosta do nějakého speciálu,
dobře,
protože tady
dobře,
to
počkej,
asi ne, jako nejde ani.
Ještě vydrž, to ještě máme hodinu před sebou, ještě to je další telefon. Já to musím vzít, protože jinak asi by to nebyla ta interakce. Jste ve vysílání rovnou, povídejte.
Dobrý den, můžu mluvit?
Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Jo, já jsem teda, jestli vám správně, asi se tam odvá někdo jiný. Mm-hmm. Já občas poslouchám už asi půl roku vaše vysílání. Ten Hláska, já teda strašně ocením, že to je jeho vysílání, to tím předtím musím smeknout klobouk, ale já z 80% souhlasím s názory vašeho vysílání, šéf redaktora VK, pan Doležal a všechno. Ale ten pán, co volal před chvílí, a údajně tam teda volá často, a vy ho nerad berete do vysílání, tak já, ať chci nebo nechci, ať s tím souhlasím nebo ne, tak s tím pánem souhlasím v tom, že zaprvé byste mu neměl skákat do řeči, a to si fakt jako myslím. A hlavně, když někdo něco řekne, tak nejhorší je, když se někdo tomu ten druhý směje. To znamená, pokud on něco řekne, to pan Hlávka by měl nechat domluvit, a navíc by se k tomu neměl smát. A ještě takovou poznámku. V parlamentu to je banda hajzlů, to sama souhlasím. Ale do práce chodí. Jestliže někdo do práce nechodí a nechce chodit do práce.
Teď se ale musím fakt smát. Chcete pustit pár záběrů z parlamentu?
Jestliže někdo nechce pracovat, skutečně já teda osobně jsem komunisty nedával, dneska se jim omlouvám, radši když žiju v tom komunismu, dneska se je ten bordel, ale jestliže někdo nechce pracovat, nemůže dostat peníze, to nelze. Takže si tak, no, jinak...
Já vám říkám, že to není pravda, že nemůže dostat peníze, to je dneska je takových lidí, kteří dostávají peníze naprosto za nic. A kdyby nedělali nic v mnohých úřadech, já nevím kde všude, kdyby nedělali nic, tak by to vyšlo ještě levnější, než když se musíme platit. Rozumíte tomu?
Ne, to jako souhlasím.
No, tak vidíte. A to lidi, kteří třeba nechtějí dělat, tak jako nemůžete je nutit. Jako proč byste nutil? Ale nemůžete jako společnost prostě říct tak, a teď si tady třeba chcípni hlady, ty hajzle. Jo? Tak to není prostě. On tomu má třeba nějaký důvod, proč nechce dělat. Třeba nechce dělat proto, aby nepodporoval tento systém. Rozumíte tomu?
Já tomu právě, že teďka, jestli můžu jenom 20 vteřin, já tomu nerozumím, protože to je stejné jako s migrantama. Podívejte se, jestliže někdo přijde migrant, tak jediná možnost je nepustit sem nikoho. Jestliže sem pustíme někoho, tak ten Evropa skončí, jako ona už skončila teď, ale za 5 let je po Evropě. A jestliže oni řeknou, ale vy nás nemůžete nechat umřít hlad, my jsme sem přišli a musíte nám dát jídlo. Ne, my vám nedáme jídlo, prostě cípnete. Tak to je stejný jako...
Ale to je něco jiného, protože tento člověk už se tady... Ten člověk, který tady je, se tady narodil, žil tu, třeba i někdy dělal, opravdu, ale třeba nějakého důvodu nechce, nebo nemůže, nebo co já všechno. To je něco jiného, ten sem nepřišel. Ano, ten se nepřišel.
No, já s váma souhlasím, že vy to myslíte v tom, že je to občan tohoto státu a že ten stát se o něj musí postarat.
Kdyby nebyl postarat, občan.
Protože nechce pracovat. Já už jsem se nějak prodlužovat, já nemám rád ty posluchači, co tam dlouho vykycávají, rozumíme si. Já pane Hlávku, jestli se to ví, já teďka nevím, já jsem vypl
telefon. Ano, jsem to já.
Jste to ví. Perfektní, jo, je to vaše dílo, to rádio, to je skvělý, jako, i když třeba vás moc nemusím, protože to moderování skáčete do řečí a tak dále, ale jako mám vás rád, jo, ale co tam takový to
kuchyčky,
ale to je jedno. Super, dobrý, naschle.
Naschledanou. Tak, ať je to teda interakce, tak já už znova nebudu brát pana Zlínského do vysílání, protože já si myslím, že už si dnešní porci svého sarkastického nepříjemného humoru vybral a to by mohlo stačit. Ne, nebudu ho prostě brát, ať mi tady volá, jak chce, prostě ho brát už nebudu. A naopak dám jednu písničku, Jano, a po té písnice, jestli si tam ještě, se pustíme do toho avizovaného tématu, to znamená to 9, ne, 11.9, furt se mi to plete, 11.9.2001. Máš teda něco připraveného, takového, co opravdu by lidi zajímalo hodně, Jano?
No tak já jsem si připravila trochu podrobností k tomu, co jsem říkala minule o členech Lawyers Committee, hlavně o Barbře Honegger, protože je to také zajímavé, co ona zažila a publikovala knížku o October Surprise. Takže k tomu bych něco řekla a myslela jsem, jestli nebudu pokračovat později ještě s knížkou Chrise Bolina Válka s terorem, The War on Terror, ale když vidím, že tenhle formát není asi vhodný, proto tak spíš, jestli byste měli někde zájem na vysílači o rozhovor jako tematický a ne v interakci, protože asi to není moc prostě takhle vhodný, když chci říct něco, vlastně nějaký téma a vlastně to každou chvilečku přerušovaný. I minule to bylo takový, že jsem aspoň mohla chvíli mluvit, ale myslím si, že některým lidem to hodně takhle vadilo, že chtěli poslouchat prostě to téma a že asi to nebylo moc rozumný teda dávat si to na interakci, protože teď třeba po hodině, protože kamarádka mi psala, že vlastně jenomu pánovi, on už důchodu, já ho znám osobně, kdysi před nány 15 lety, že jsem přijel za naším otcem kvůli jeho teorie o fyzice a že vlastně pracoval na Akademii věd a on poslouchal vlastně náš rozhovor s docentem Němcem a zajímal ho vlastně ten vývoj s tím, co se děje s tou velkou porotou teď. A že ho mu řekla, ať od pěti poslouchá, tak mi je to docela blbý. Jsem ráda, že jsi to nedal do nějakého jako nadpisu na to vysílání, protože musel asi poslouchat někde pana Zlínského a Piráty asi nevím,
ale to vůbec
myslí,
není,
jako
na závadu.
Není to zrovna.
To není na závadu, rozumíš tomu? To je skutečně interakce.
Jinak to, co říkal ten Ferjenčík, tak mi přišlo celkem sympatický, že se s tebou tak dlouho bavil a že prostě upřímně řekl svůj názor. Já jsem na tom neviděla nic nějakého rozumného.
Ne, já jsem chtěl říci,
kromě toho ty referenda třeba ve Španělsku, myslím v tom Katalánsku právě hodně vlastně muslimských migrantů a oni vlastně tenkrát myslím i nesouhlasili s tím, s tou vládou i z různých důvodů, kde teda možná i tohle ty bouře, taky ten pan Soros a Piráti vlastně podpořili, že je to otázka vlastně se dobrat, jestli nějaký referendum je dobrý, nebo jestli bude zneužitá ta revoluce a tak, no.
Já jsem říkal, že to není tak špatný, nicméně říkal jsem a avizoval jsem, že mi vadí ty naprosto vyhýbavé odpovědi, kdyby měl jasně říci, jak to teda cítí, jak
no
to mají.
To
to
bylo ještě před... jasný,
ne,
že,
on to neřekl, on tam
nerozumí,
hodně
že
dlouho
na to
se...
expert není a ženový.
No jo, ale v tom případě, ale jako to bylo ještě před volbama totiž. Já jsem chtěl, aby se vyjádřili, aby posluchači věděli, když nakonec jsem to tam nikdy nepustil ani do vysílání, teďko to bylo prvně. Já si tady schovávám, protože chci, aby se to s odstupem časem bylo vidět ten vývoj, jak vlastně se vyvíjí každá ta strana, já tam mám ještě ty ostatní. Takže chci vidět ten vývoj a pak to chci konfrontovat s tím. Jo? Rozumíš tomu? Mě vadí, že prostě nejsou schopni se jasně vyjádřit. Hotovo, šmitec, no, a to je to špatný. Protože když tam řekne, možná, že to bylo takhle, možná, no tak já jsem říkal, aby řekl svůj názor, ano. Možná to je takhle, možná to je takhle, uvidíme. Podle toho, jak se to bude líbit voličům, podle toho, kolik dostaneme z které strany zaplacení, podle toho, co jestli dostaneme zaplacení dále od svět, nebo podle toho, jestli nám dají dále nějaké výhodné pozice, nebo co všechno, podle toho my potom teda řekneme. Přesně tak na to, že mi znělo, jak to teda už myslíme. A to je špatně, že jo? To je naprosto špatně.
Já nevidím nějak moc, jako úplně, že bych s nima souhlasil, ale to, že oni mají vlastně referenda v té straně vlastní,
Jano,
a vlastně nebude
Jano,
říkat za názor za stranu, Jano, tak to já, je třeba na rozdíl od Okamury jako vlastně ta přímá demokracie, že u nich zrovna tohle
říct,
je tam dobrý.
Já tě musím říct, já už jsem to tam říkal, jestli to nebude nějaké takové referenda, jako byly naprosto jasné ve věcích veřejných tenkrát. Já nevím, jestli si na to vzpomínáš, ale já jsem se toho byl tenkrát přímo účasten, já jsem za ně tenkrát kandidoval a vím, jak to bylo s těma referendama. Ano, ty vnitrostranické. To byl podvod nad podvod. Takže
tak
nemám důvod si myslet, že tady
jako
to je jiný.
To trošku sledovala, nevím, jestli neznalo se mi to, že tam je podvod, spíš někdo odešel, že vůbec z té strany, ale
tak, když jsme ještě u toho, tak teďko ještě volá někdo.
Oni hlavně budou prosazovat to, co vlastně bude docela zneužitelný, že budeme všichni napíchnutí na ty.
No, ale a zase jsme u toho. Jano, počkej, já tu mám ještě teda jednu posluchačku na telefonu. Takže hezký večer, povídejte.
Dobrý večer, Frajmanová. Pane Hlavka, kromě referenčíka jste se, když ho tam probíráte, jste se měl zeptat i pana Bělobrátka. Ten by vám odpověděl přesně. Ten, když se ho ptali na takovou věc, jako jak by jsme se měli postavit k tomu, co se stalo za teďka tím saudsko-arabským novinářem, jak ho tam rozporcovali. No tak pan Bělobrádek odpověděl, no to musíme počkat, jak se tomu postaví USA.
Přesně, tak, ale pozor, no. On pan Ferenčík neřekl nic jiného svým způsobem, akorát, že to prostě řekl naprosto skrytě. Já vám chci říct, že jsem i panu Bělobrádkovi volal tenkrát nebo někomu z jejich strany, ty to samozřejmě vůbec nebrali. Jediný, kdo mi to zvedl, byl ještě pan Farský ze stanu, katastrofa, neskutečná, dnes se vůbec nebavil, pan Hanik, tam to bylo velmi dobré. A pak jsem ještě volal panu Kundrovi, taky představte si z toho, z respektu.
Tenkrát mi to ještě opravdu perličky.
No tak samozřejmě, že jsem chtěl perličky. No, ono, hlejte, ale ono už je to víc než rok, ono to bylo 1.10. jsem koukal, 2017 dokonce, tak to je teda síla. A nebo mám blbý datumy, nevím, ale asi už je to víc než rok. Jo, takže ostatní, já jsem volal ještě mnoha jiným a ty mi to vůbec nevzali prostě telefony. Je fakt, že bylo v neděli odpoledne až večer, jo. Tak, ale to, co říkáte, přesně tak to vyznělo i tady od toho prostě nic neříct. Já nejsem odborník, já nemám informace, počkáme, až jak se k tomu postaví někdo jiný, co pro nás bude výhodný a pak se k tomu teda vyjádříme. Už nejlépe pomocí tiskového mluvčího, že jo, nebo nějaký, který už to potom řeknou za nás, aby to nebylo vyloženě na nás, protože to bychom snad ani nedokázali. Díky moc.
A ještě jsem se chtěla zmínit k tomu nepodmíněnému příjmu základnímu. Pokud jsem to jako pochopila, jak to vlastně má být, to mají dostat prostě všichni občané, ano, nějakou částku, tak se to jako plánuje. Všichni občané, pokud to dostanou jenom někteří, kterým se nechce pracovat, tak to je blbost. To prostě, proč by jako tom tak mělo být?
Tak
jsem to pochopila, že to mají být všichni občané a samozřejmě, kdo bude chtít si dělat aby měl více peněz než ten základní příjem, no tak bude chodit do práce, nebo co pak každého seděl doma, nebo jako takhle, ale každopádně to má být určeno všem občanům, a ne jako, že někteří prostě nechce se mít dělat jako naši občané, jistá menšina, která několik generací nepracuje, no tak těm by se to akorát hodilo, že? No ale kdo by na jako pracoval?
Koukněte se, ono to jsou dvě věci. Základní příjem, já s ním osobně nesouhlasím, protože přesně se ukazuje, že by se stalo to, co jsem říkal. Jestliže bez změny tohoto systému by nastal základní příjem, ten systém by zareagoval tak, že ty nezbytné záležitosti, které si lidi musí platit, to znamená bydlení, potraviny, já nevím, takové věci, takže ty by automaticky zdražil, protože by zjistil, že na to ty lidi mají teď, když dostávají ten základní příjem. A vůbec nic by to ničemu nepomohlo. No a ty zbytné věci tam už by na to stejně neměli. Takže asi tak to by bylo úplně, ale úplně k ničemu. Všímejte se, jak funguje teď to. Ono to je něco podobného, jak se pořád navyšou teď platy. Teď se rozmohlo další kolo navyšování platů těmto. Prostě a už to jede dokola, jako už zase doktoři, já nevím, teď už zase křičí učitelé a to a jde to. Že jo. Ale co se stalo? První, co se stalo, okamžitě se zvedly ceny potravin, prostě energií, že jo, teďko budou se zvyšovat ceny energií a hotovo. A to je přesně to, o čem se bavíme. Jo, to je ono. A je to k ničemu. Zase jsme na tom na stejně. Takže tenhle ten základní příjem, jaký si by neměl být, taky základní příjem, ale opravdu jenom nějaký minimální částka na přežití. Aby člověk opravdu se nemohl nějak, já nevím, rozšoupnout, že jo, ale aby opravdu měl jenom na to, aby neumřel hlady, protože ta společnost by se i k těmto lidem měla chovat naprosto jaksi přátelsky a nikoliv říct, hajzle, neděláš, tady chcípni hlady, jo. To jako si myslím, že je velmi, velmi, velmi špatné, protože každý člověk, i když nic nedělá, mně se nejvíc líbí, když někdo řekne, já nebudu nic dělat. Jo, já půjdu v létě někde, já si někam a nebudu nic dělat. A já říkám, a co to je nic nedělat? No, to je to, že budu tále si dělat na zahrádce, že budu tohleto, jo, že budu, já nevím, se něco učit, nebo to, co mi baví, nebo takové věci. To je pro někoho nic nedělání. Rozumíte? Ale i toto je samozřejmě dobré.
Ano, to já to ostatní, chápu, co myslíte. To já vím, to už no, jste
prostě říkali. Nic nedělat neexistuje.
Ale ten základní
neexistuje.
Příjem, tedy to minimum, by mělo dostat každý občan. Jinak
každý
to
občan.
Prostě to, ano, každý občan. A jinak to bude bráno, to společnost jinak nepřijme, protože si řeknu, proč já bych měl platit nějakým, kdo si chce sedět na zahradce. Ano, je to pravda, že on tam
reformě,
bude pracovat třeba na svoje.
V té reformě společnosti to je postavený ještě jinak, tam se opravdu, tam to se pan Zlínský splet dohromady, tam je to ještě jinak. Tam je to jenom opravdu pro ty, který fakt nechtí dělat, jako...
No tak když nechtějí dělat, tak
dostanou opravdu jenom,
prostě
opravdu jenom maličkou
částku. Můžou sedět na té zahradce a pěstovat si tam ovoce
ty,
pro sebe.
A ti možná
ale
budou...
Ale žádný příjem bych jim nedal, jako
ano,
pokud
samozřejmě.
To nebudou mít všichni občané, tak absolutně
ostatní,
ne, s tím bych nesouhlasila.
Ostatní,
jako,
si musí, ostatní by si vydělávali mnohem víc. Ty, který by chtěli dělat, tak by museli dostat minimální nějakou částku. Minimální částku. Jo?
Ano, každý by dostal prostě tu dávku, jak vy říkáte, nějakou, která by byla minimální.
Trochu jinak, ale...
Z toho, aby ty to nechcou dělat, tak aby z toho tak nějak neumřeli. Ale samozřejmě člověk, já bych to, mi to nestačilo, samozřejmě budu chodit do práce,
tak
jako bych jsou většina, jako jo.
Já říkám,
tak,
že
ano,
i ten, který nechce
ale
dělat,
jinak...
a koukněte se, i ten, který nechce dělat a opravdu si někde něco pěstuje na nějakém políčku, jen to tak řekne, já dělat nebudu pro ten systém, tak ten je kolikrát pro mě, když to zjišťuju, mnohem, mnohem užitečnější, než ten, který
ano,
dělá
ano, to,
a
já
škodí.
Úplně, já to chápu, jo? Ano, já to tak. Chápu, tady mi se jedná jenom o to, aby prostě ten příjem dostával ten minimální nějaký, jak říkáte, dostávali všichni občané. Jinak to prostě nebude spravedlivé. Podle mě si myslím.
Spravedlnost
jako,
neexistuje v přírodě.
No spravedlnost 100% neexistuje, ale aspoň tak. Na 80% by to jako bylo prostě, to by mě přišlo úplně na hlavu jako postavené.
My se asi opravdu nedostaneme k tomu. Děkuju moc, mějte se krásně.
A jinak ještě ještě malinkou, že s paní Janou Karaskovou, ona má fakt opravdu velice dobré věci a bylo by dobře udělat s ní celý nějaký takový pořad, protože ona častokrát hovoří opravdu velice zajímavě a najednou jí je do toho skočeno a ztratí se úplně ta nič, takže fakt bych tak se přimlouvala za to, aby byl celý pořad vyhrazený s ní, nebo abyste jí věnoval takový nějaký
Dobře. Děkuji moc.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Naschledanou. No a mám tu další telefon. Jano, prosím tě. Ne, už tu nemám telefon. Takhle, já tady dej tu pističku, tu jsem tam ještě nedal, nebo už jsem jít, no, už je tu další telefon. Pepa Sport doby zvolá, toho nemůžu odmítnout ještě jednou. Pepo, takže hezký večer.
No, já vás zdravím oba dva. Hele, pro zvířata jsou útulky, že jo?
Jasně. Jo? To je pořádku.
To mluví samo za sebe, že jo? Pro zvířata jsou útulky.
Takže zvířata jsou na tom lepší než lidi.
A mě můžou chcípat na ulici.
Ano, přesně.
A teďka k tomu základnímu příjmu. Já jsem několikrát říkal, to by měla být, já osobně jsem si to nazval jako renta z toho, že jsem člověk, renta z planety. A bavíme se o nerostných surovinách, které se dobývají na celý země kvůli a každý občan, který se narodí,
tak to je
asi jako, když se narodí tobě dítě do rodiny a ty bys řekl, parchante postranej, ty jenom plíny potřebuješ, já tě kupovat nebudu, ty si nic nevyděláváš, co chceš. To je ono, je to člen rodiny, já jsem člen společenství, já jsem člen lidstva, nebo já nevím, obyvatel planety, tak bych měl mít nárok. A teď mě napadla úplná taková zajímavá věc, že vlastně místo té renty, jak jsme se bavili jako státní podniky, si vím, že když státní podniky odváděli to do rozpočtu země, tak tím si platil míň a vlastně to bylo něco jako renta, aniž by si to uvědomoval. Jo? Svým způsobem to byla sleva, protože když si víme, že bychom vlastnili jako obyvatele země, jako kamenolomy, no všechno prostě, těžby, vodu, všechno možný, tak tím pádem by vlastně bylo všechno, byly by prachy na rozpočet a aniž by si to lidi uvědomovali, tak by měli něco na způsob jako renty, teďka si musíme platit všechno v těch nejdrastičtějších cenách, co existuje.
A někdo, kdo si koupí určitý pozemek, kde se něco těží, tak ten z toho prostě vydělává sám pro sebe neskutečné věci. Přitom je to naše, to by mělo patřit všem.
Z našeho.
Ano, přesně tak.
Tak jak tam volala ta paní teďka, tak to je samozřejmě, protože museli mít všichni.
Ano, to
ne
je
to, co tady dělali, že zkusili někde prý na nějakých
skupinách
někde na 300 lidech, na těch 300 lidí si bude válit normálně šumky.
Tak to je jasný, ne? To je úplně nesmysl. To jenom chtěli ukázat, jak je to nesmyslný, aby potom po půl roce řekli, vidíte,
no,
ty lidi se ještě
válí,
to je jasný, to jsem říkal hned do začátku, že to je totální nesmysl.
To je prostě absolutně to, nemůže tohleto být, to by muselo být jako celek a jedině takhle.
Ano, přesně tak. Dobrý, díky Pepo, měj se hezky, krásně, ahoj. Tak Jano, tak konečně tam teďka už pustím tu písničku a už nebudu brát, prosím, chviličku telefony, aby Jana se dostala aspoň k ochutnávce toho, co bude třeba nějaký pořad do budoucna. Já si myslím, že se na něčem opravdu mluvíme. Na monotematickém pořadu o tom 11.9. Furt se mi to hrozně plete. Takže teď dám jednu písničku a potom budeme se bavit o 11.9.2001. Prosím všechny
řekl
volající.
11. září, ne? Američané to píšou prostě v obráceně ty data
plete,
a proto je to tam.
No. Takže takhle.
Jinak základní příjem, mně přijde, že si lidi neuvědomují, kolik by to stálo z rozpočtu, že je problém třeba zaplatit dětem nějaký ty obědy v jídelnách.
Vůbec ne, ano. To vůbec není pravda. Tohle
tak utíká to někam, takže to je další věc.
Tohle to vůbec s tím nemá nic společného.
Hmotná nouze pro ty lidi, co nepracují, tak můžou mít hmotnou nouzi.
No.
A ty bezdomáči to kolikrát ani nechtějí.
Právě. Oni prostě lidi nechtí pracovat a mnoho lidí nechce pracovat, protože pochopili, že svou prací, takovou tou námezdní prací, kterou by dělali, že budou dělat pro tento systém a to se jim nechce. Jo, rozumíte, já svým způsobem jsem taky přestal pracovat pro tento systém. Ano, a jsem a dělám furt něco. Nevím, co dřív. A pro pana Zlínského jsem člověk, který nechce nic dělat. Pro pana Zlínského je patrně to, když někdo musí ráno do kolbenky, jak se říká, stávat ve 4 hodiny nejlépe, být nasranej celý den, odřít to tam, doví jak u pásu někde dělat tam otroka, no a pak se vrátit 2-3 hodiny zase nasranej, sežrat něco, kouknout se na zprávy, zanadávat si do hospody na pivo, zanadávat si, a to je pro něj asi pracující člověk, tak já nevím opravdu. A nebo ten, který víc škodí, když něco dělá. Úspěšný podnikatel dneska. Kdo to je ten neúspěšnější podnikatel podle těchto lidí? No je to ten, který má nejvíc peněz. No a který má nejvíc peněz? Může si někdo vydělat miliony nebo miliardu nebo kolik běžnou prací? Může, ano, co myslíš? Asi velmi těžko, že? Takže to musí být vždycky na úkor někoho jiného. A to je úspěšný podnikatel, který dělá od rána do večera. Ano, od rána do večera se snaží, jak odrbat toho druhého. To je práce, pane Zlínský, pochopte to. Kdyby nedělal takový člověk nic, tak je mnohem prospěšnější než ty, kteří takto tohleto dělají. Tak a už jedu, pouštím písničku, jednu krásnou slovenskou písničku. Prostor pro vás. Tak, vydá. Máme hodinu a půl skoro od začátku pořadu. Já myslím, že na začátku to bude tak čtvrt, maximálně půl hodinky, kdy se budeme věnovat jiným věcem než avizovanému, avizované události z 9. z 11. září, neustále se mi to plete, 2001, která opět nabírá nějak na aktuálnosti teď, protože se dějou určité věci, o kterých jsme tady mluvili minule. Jano, já bych rád teď, protože opravdu nemá smysl to nějak víc rozjíždět, tak bych chtěl, aby si tak trochu zopakovala, proč jsme to vlastně prvé zařadili do programu, co se vlastně udílo novýho, co se děje novýho a o čem nám samozřejmě v našich médiích nic neřeknou. Jaký to může mít dopad na celkový vývoj vlastně světového společenství a co se tím může prostě změnit. Takže zkus to trochu zopaknout a ten zbytek, ty další fakta, a já nevím, další vývoj, který kolem toho nastává, necháme prostě na někdy jindy, já se budu snažit najít nějaké místečko ve vysílání, kdybychom aspoň tu hodinku, hodinku a půl, nejlépe dvě, tomu pak věnovali opravdu monotematicky jenom tady tomu. Takže můžeš.
Takže já jsem pro, aby byl věnovaný tematický pořad, protože si to zaslouží, myslím, to téma, a tím, že vlastně není publikováno ani v naší altermediální scéně, aspoň zatím jsem o tom nečetla v českých médiích žádný článek, a přestože je to už záležitost ne úplně posledních týdnů. Jde o to, že konečně po 17 letech se pravděpodobně teď podařilo nebo podaří v Americe ustavit velkou porotu, která by vyšetřovala útoky z 11. září 2001, kvůli kterým bylo rozpoutáno mnoho válek, zemřelo v podstatě několik milionů lidí od té doby i na Blízkém východě. A ta válka s terorem se stala vlastně takovým zaklínadlem, takovým důvodem pro to, že se teďkon vlastně napadá s Američany a s dalšími státy, které jsou spojenci v NATO a další země, včetně naší země, kde umírají vlastně i naši vojáci v Afghánistánu. A minulý týden vlastně jsem požádala Pavla, aby mě nechal k tomu něco říct.
Bylo něco aktuálního se stalo,
něco
že?
Něco aktuálního říct, protože pořád i ty naši vojáci zase v Afghánistánu zůstávají a nedaří se naší politické reprezentaci vlastně nějaké přesvědčit, že tam vlastně naši vojáci ani ty Američani být nemají, protože to, co se stalo 11. září 2001, zatím nestal žádný Afgánec, žádný Talibánec, ale ty teroristé, ti, kteří nechali zdemolovat dvojčata, rozbořit Pentagon, tak vlastně jsou úplně někdo jiný. A protože až teď po 17 letech od 10. dubna vlastně byl požadavek na státního zástupce v New Yorku, tam, kde je Manhattan, South District of New York, požadavek na ústavní velké poroty, která by prošetřila 52 stran petice napsáno a 57 důkazních materiálů, kde jsou záznamy očitých svědků, hasičů, vědců, chemiků, demoličních expertů, stavařů a dalších prostě mnoha materiálů, aby vlastně bylo zahájeno kriminální šetření, vlastně soudní vyšetřování, které nikdy dosud zahájeno nebylo. Pozůstalým byly vlastně na určitý nátlakem byly daný určitý kompenzace od státu, aby nebylo jim doporučeno, aby aby zahajovali soudní řízení s pojišťovnami, nebo vůbec vlastně to kriminální šetření dosud žádné neproběhlo. A právě byl ustanoven velice odvážnými lidmi, o kterých jsem dneska chtěla promluvit, aspoň o několika z nich.
Tak vlastně zmínit je můžeš jako takovou...
Právě s jedním členem, vlastně s jedním spolupracovníkem toho výboru právníků, který zastupuje i pozůstalé po obětech z 11. září. Z nich jsem mluvila minule o Bobby McElwainovi, a kterýho taky Bobby McElwain Act dostali všichni osobně doručený 11. září všichni členové kongresu, ale taky to není moc vlastně zveřejňováno v mainstreamu vůbec. Tak vlastně se znám s jedním člověkem, nebo píšu si, mluvíme spolu přes Skype s jedním člověkem, který se hodně angažoval v tom vlastně, že nalezl důkazy o tom, objevil to, že byly sfalšované vlastně výkresy budovy číslo 7, a tím pádem bylo ty oficiální zprávy od vládních vlastně úřadů jsou v podstatě založené na sfalšovaných datech, a o tom jsem tady mluvila minulý týden, že i profesor Válc z ČVUT dostal tyhle ty vlastně upravené výkresy a dělal tady na tom základě vlastně různý pokusy s požáry budov a byl pozván k oponentuře a vlastně byl podveden i on. A já s ním jsem dřív už komunikovala před jeho přednáškou a po jeho přednášce pro vědecký spolek Sisyfos, a potom jsem mu vlastně tyhle materiály asi tak před měsícem dvěma zaslala, ale on se mnou nekomunikuje asi. Já myslím, že si je prohlídl, že byly tam ty výkresy mu zaslaný jako přílohy v mailu, ale asi se do toho nechce, prostě nějakým způsobem se k tomu nechce vyjadřovat, a já o tom uvažuji napsat článek, a právě proto jsem o tom minule mluvila. A dneska bych se chtěla prostě letmo zmínit teda o lidech, kteří vedou ten Lawyers Committee, který vlastně získal odpověď od státního zástupce v listopadu, přišla odpověď, během prosince vlastně už se zveřejňovala na alternativně americký, a dosud vlastně k nám to k někam neproniklo, proto jsem byla ráda, že o tom můžu mluvit tady na vysílači, a asi by to chtělo teda, aby někde vyšel o tom článek. A jedna z, tak ještě řeknu, kdo je prezidentem tohodle Lawyers Committee, je právník David Meiswinkel, to je bývalý trestní obhájce, bývalý policejní důstojník, 23 let pracoval na té pozici a věnuje se, je to i veterán americké armády, a věnuje se vlastně, dřív se věnoval ve své praxi korupci městských zastupitelů, a vlastně byly velké trestní vyšetřování kvůli němu v New Brunswicku v New Jersey, a byly vlastně i zatýkáni, obvinění i odsouzení významní místní politici, čili on má určitou zkušenost i úspěchu v tomto. Byl i nezávislým kandidátem do kongresu v roce 2010 a spolu moderuje Quantum Metrics Radio, a spolu zakladatelem je Quantum Metrics Alternative Media, čili je velice aktivní. Takže to je prezident. Potom výkonným ředitelem je známá osobnost v Americe, u nás asi není tak známý, je to herec Ed Asner, už je to starý pan, který vlastně už od roku 2004 se věnuje tomu tématu a vlastně zabýval se tím spojitostí, tím, že za válku s terorismem jsou i zájmy vlastně ropných společností. On pomáhal i uvést některé ty dokumenty známé toho Richarda Gage a dalších stavařů vlastně toho známého hnutí nejznámějšího v Americe, architekty a inženýři za pravdu 11. září. A nejvíc mě zaujala Barbara Honegger, to je velice energická dáma. Je to, byla v kampani Ronalda Reagana, byla potom analytičkou v Bílém domě a ona vlastně možná jediná odstoupila z té administrativy Reagana Bushe staršího, protože se vlastně dozvěděla a napsala knihu October Surprise, vlastně říjnové překvapení, kde vlastně popisuje, co se stalo v roce 1980 během voleb a je to taky, myslím, dost zajímavé události byly, který vlastně lidi, kteří se asi zajímají o tu politiku americkou, tak o tom něco možná slyšeli, ale možná bude taky dobrý tady trošku říct vlastně, co se podařilo téhle ženě vlastně dostat ven, až do dneška je to držený tak nějak pod pokličkou, tak většina lidí v Americe ví vlastně, co se tenkrát stalo. Bylo to během volební kampaně, kde byl prezidentem Jimmy Carter a vlastně Reagan se kandidoval na prezidenta a v Iránu došlo vlastně k únosu amerických občanů z amerických rukojmí, tam z velvyslanectví. Vlastně od 4. listopadu 79 byly celkem potom 444 dní byly drženy v zajetí, byly postupně teda někteří černoši a jako ženy propuštěni, ale 52 amerických rukojmí zůstalo unesený iránskou vládou. Iránci se báli, že jim budou chtít vlastně Američani tam znovu nastolit tu prozápadní vládu a vrátit tam to Mohammada Reza Pahlaví. A tak došlo k tomu, že vlastně jak Jimmy Carter se snažil osvobodit ty rukojmí, dokonce vyslal i helikoptéry, ale to dopadlo špatně, se 8 Američanů zahynulo. Vlastně potom byly ustaveny ty jednotky síl, které jsou dost známy, ty vlastně ty speciální, protože právě tady se nepodařilo vlastně té regulární armádě osvobodit ty rukojmí a začal s Iránci potajmo jednat vlastně i Reagan. Bush byl vyslán, který kandidoval na viceprezidenta, byl vyslán, myslím, do Francie, kde měli separátní jednání tajná s iránskou vládou a vlastně dopadlo to tak, že Jimmy Carter byl kritizován veřejností vlastně během těch předvolebních bojů, že nedokáže osvobodit a vyjednat vlastně navrácení těch rukojmí, ale po tom, co byl zvolen Reagan, tak vlastně v den jeho inaugurace, několik minut po vlastně tom, co byl inaugurován jako nový prezident Spojených států, tak přišla zpráva z Iránu, že budou propuštěni tyhle 52 amerických rukojmí. A vlastně někteří lidi, včetně té Barbory Honegger, se vlastně o to začali zajímat, jak to je jako, že taková incidence je zvláštní, že vlastně byly pozdrženo jejich propuštění právě za to, že dostali Iránci zbraně přes Izrael, byly odeslány zbraně a bylo uvolněné bankovní prostředky finančních bankách amerických pro Irán za to, že vlastně pozdrželi propuštění těch rukojmí. A já o tom mluvím, protože je vidět, že i když se to bylo nepohodlné, vlastně dodnes ta americká vláda nebo prostě na veřejnost se dělá, že to není potvrzeno, že jsou to jakoby konspirační teorie a tak, tak po té knižce a potom třeba Barbara Honegger tak odvážně vystoupila, určitě to bylo pro ní velice rizikové takhle jít vlastně proti Bushovi staršímu a proti Reaganovi, tak vím, že vlastně je to tam považovaný za jasnou věc, že to prostě se stalo, že ty Irán kontra prostě problém se stal. Myslím, že i Paul Creighton o tom občas někde, jak píše, ten nezávislý vlastně alternativní teď on jeho na blogu svým. A vlastně potvrzuje i tuhle verzi ty Barbory i bývalý iránský prezident, který v té době byl tam u moci a i ještě další bývalý zpravodajský důstojník Navy, čili ty námořní složky. A je to vlastně taková velice odvážná žena, která s tím 11. září se angažuje také a bude se snažit, si myslím, aby ten Lawyers Committee se snažil i v Pentagonu a i v Shanksville dát také vlastně velké poroty. A pokud by se podařilo prolomit to, tu lež vlastně a podařilo by se to vyšetřování v takhle velkém vlastně vysokém procesu rozjet v New Yorku a případně potom i v Pentagonu, tak se může velice změnit, si myslím, situace vůbec v Americe i ve světě. Těžko očekávat přesně předpovědět, co by se stalo. Rozhodně to, že se o tom nikde vlastně nezveřejňují články, je jasný, protože ty hlavní média z tohohle mají strach a uvidíme, nakolik se to podaří někam dostat. Já jsem to osobně poslala, myslím, včera nebo předčírem přes Facebook na Reflex Jindřichu Šídlovi, Eriku Bestovi, to už opakovaně, protože ten teda ví, Erik Best ví, že 11. září bylo jinak, než se nám říká, ale on teď pracuje v Lidových novinách, tak jsem zvědavá, jestli by měl odvahu o tom psát. Ještě i dalším, já nevím, komu jsem to posílala, no prostě tomu Tomáši Urbanovi, který o nás vlastně s náma měl, s alternativama měl mnoho hodin se mnou, s Honzou Korálem, s Milanem Vidlákem, měl mnoho hodin rozhovorů a vlastně prakticky nic z těch rozhovorů nepublikoval. Tak jsem zvědavá a já osobně uvažuji, že bych napsala teda článek a možná, jestli by to třeba zveřejnil Aeronet, protože Aeronet je v současné době natolik každý týden prakticky kritizovaný v České televizi, že dělají velkou vlastně dobrou negativní reklamu, že mnohem víc lidí teď čte vlastně Aeronet. No. Takže bych ráda vlastně o tomhle psala. A ještě je taková zajímavost k tomu. Já se chci zeptat, Pavle, slyšíš mě?
Ano, samozřejmě. Se divíš, že tě neskáču do řeči, vy?
Já mám zamrzlé, ne, no divím, a já tě mám zamrzlého na té obrazovce, takže jsem si říkala, jestli to nevypadlo, že mě to až překvapuje, že mlčíš. No, tak chci říct, chci tě poprosit, abys tam promítlo to, co jsem ti poslala k těm požárům v Kalifornii. Aha, možná jo, pustit bez zvuku toho video. To je velice zajímavé, protože dneska mě někdo, který teda je kritikem vlastně alternativ a možná, že si přečet jenom ten titulek, poslal mi článek, který jako je nadepsán, že ta velká porota vlastně bude ustavena, ale že pochybuje, že to bude mít nějaký, já nevím, efekt. Teď si přečtu, já to teď nemám před sebou, ale tam vlastně možná si myslel, že to bude nějaká kritika, že to prostě nebude mít, že to třeba nějaká blbost nebo tak, ale tam je velice zajímavý článek, kde právě je popsáno, že existují vlastně hlavní čtyři verze, jak byly provedeny ty demolice mrakodrapů v New Yorku, dvojčat a další ty výškové budovy číslo 7. A jedno jsou klasický exploziva, další jsou ty vlastně nanotermit, což je jedním z vlastně důkazních materiálů pro tu velkou porotu od architektů, inženýrů a od chemiků. A další jsou teorie mononukleárních náloží nebo prostě nukleárních náloží, že byly naměřené zvýšené hodnoty radiace na Ground Zero. A další teorie, kterou asi autor toho článku, myslím, preferuje, je takzvané DEF, Directed Energy Weapons. Vlastně jde o to, že někteří si myslí, že byly ty budovy, ten centrální vnitřek bodev, centrální sloupy a nábytek a WC mísy, vlastně je to, co se vůbec nenašlo, i přes 1000 lidí, že se nenašlo ani DNA, tak vlastně, že to bylo, že byly použity třeba víc těch prostředků a že ti, kteří by měli přístup k těmto technologiím, ať už by to bylo třeba použitý a ne z Družic, anebo z nějakého jiného místa, takže vlastně určitě, že si ten autor myslí, že tohle by ta komise neodhalila, nebo neprošetřila, nebo že tam mohlo být víc těch teroristů, kteří to provedli a že mohli mít svoje vlastní zájmy a že pokud ta komise, teda ta velká porota, to bude šetřit, že tohle jí vlastně nikdo k tomu jakoby ty důkazní materiály zatím nepředkládá. Takže si myslí, že pokud byly použity tyhle tajné technologie, že to vlastně nebude ani odhaleno a že si myslí, že možná proto ta velká porota bude mít teď jako možnost šetřit, že vlastně prošetří jenom část toho, co se tam stalo, ale ne všechno. A já jsem to chtěla dát vlastně tenhle článek, ten odkaz, co jsem ti poslala do souvislosti s tím,
takhle,
co
se teď ty jsi poslala o tom článek jaký?
Nějakou dobu píše.
Ty jsi poslala jaký článek?
Ten článek, který jsem ti poslala jako první odkaz. Je tam takovej pán. A tak ne, ten tam nemusíš dávat. To je,
tam sedí tam nějaká tam fotka. Tam sedí,
jo, tam sedí zaprášený člověk jako v haldě papíru. To bude pravděpodobně fotografie z toho dne.
Hele, Jano,
ale
prosím
spíš
tě,
jsem chtěla, abys tam postil California Fireman Fine Signatures. Buď to video poslední vlastně, co jsem poslala.
A nebo to je jenom obrázek tam to předtím. Jo? Já to tam pustím, ale
nebo,
ještě...
Nebo ten obrázek.
Já čekám, až no, se o tom začneš bavit. Ale ještě předtím volá Pepa z Pardubic, prý něco k tomu, 9.11. Tak musíme to vzít.
Já nestačil jsem to poslouchat celý, musel jsem na chvilku odejít, ale zmiňovali jste se tam ta jedna taky z verzí, aspoň co jsem četl, on sice o tom samýkrát Benjamin Furfold, jo, nějaký nátěry stěn, který vlastně byly jako třaskavina, že se tam dělala ohromná údržba a že natírali jako nějakou vnitřní fasádu a tam, že se domníval někdo, že už ta fasáda, že dneska jsou prostě, jako, já nevím, právě jak se tam bavili o tom termitu, nebo termity, nebo se to jmenuje, nebo no, ta jasně, látka, jasně. Takže, že zkoušeli vzorky přimíchat třeba do barvy a že když by s tím vytřeli třeba celý ty chodby a tohle, že by to nikdo nerozeznal od barvy, že by to pak mohlo být třeba i celý odpálený, jako jo.
No, o tom no, taky je řeč určitě.
No, jedna z těch teorií je, že to bylo vlastně natíraný na ty sloupy centrální, anebo něco bylo dávané do stropů tam při těch rekonstrukčních pracech. Nevím, mně to přijde, že spíš by to nebyl nátěr. Ano, jsou ty teorie některé takové, že to mohlo být i natřeno na ty centrální sloupy, ono na těch videích je vidět, jak odlétávají ty velký ocelový vlastně nosníky nebo i celý pláty těch vnějších obložení a vlastně jako usopky. Kouří se z toho a vlastně ten prach, ten mračná prachu, gejzír je jako vlastně vodní gejzír, tak tam je gejzír prachu a vypadá to, jako kdyby to bylo ze sopky žhavý prach, který jako kouří vlastně a nikdo vlastně, proto jsou ty dohady nad těmi teoriemi, protože takovouhle je to prostě zvláštní. Je to výbuch směrem nahoru a prostě ven. Není to ten gravitační kolaps, kde by jenom vlastně se sesouvaly ty podlaží a něco kolem něj všeho, trochu ten prach unikal, ale tady právě ten člověk a píše ten článek, že si on je asi zastáncem téhle technologie vlastně mikrovlný, dá se říct, tak to dává do souvislosti s požáry v Kalifornii a proto jsem tam dala to video, kde dva požárníci nechtěli, ten jeden ani nechtěl uvést radši jméno, říkají, že tento požár, co byly v Kalifornii, já myslím, že pan Doležal o tom asi taky mluvil, že je to tam blízko vlastně u nich, ten paradise, jako ten paradise, tam ta oblast, že během 4 hodin většina těch tisíce, a ne 10 000 lidí teda domů schořelo a přes 600 lidí se vůbec nenašlo a tam právě říká, že je divný, že se vůbec nenašly těla a že to bylo takovým způsobem jako rychle ty požáry na mnoha místech byly najednou, že se jako nešířili dům od domu, že mezi nimi zůstávají stát třeba popelnice plastový nebo ty stromy. A zároveň je úplně do mrtě, jako, nebo jak to říct, ty požáry zničily všechno v tom domě, včetně teda asi těl těch lidí. Roztekly se lidem pneumatiky a kola a prostě. A je hrozně podobný, jak vypadají ty auta, které byly kolem těch dvojčat a tyhle auta vlastně z těch požárů. Tak samozřejmě každý auto vypadá spálený něčím podobně, ale tady se pozastavuje nad tím, že vlastně třeba 0,5 metru od toho, kde celý dům shořel úplně, kde tam jsou ty požárníci, jak mluví, a teď budou vidět vlastně záběry místa, kde vlastně z toho domu třeba zůstal teda komín snad, ale vůbec nic nezbývá. A vlastně kousíček dál, jenom těsně vedle, stojí plastový třeba popelnice nebo plastový plot nebo u altánku nějaký plasty a že tohle je hrozně zvláštní a že to ty požárníci v těch jiných požárech vůbec nezažívají a že si myslí, že je to podobně jako v mikrovlnce, dokonce sklo v autech jako rozstavený na... Teď je to tam vidět, no a tohle je letecký asi... No a právě říkají, že ten požár 2700 Fahrenheit je sklo rozstavený a že vlastně ty požáry lesní a tak jako nemývají takovouhle strašně velkou razanci a takhle vysoké teploty normální. No tady je vidět ta popelnice třeba, jak vlastně kousek dál stojí. Vlastně
tam akorát k tomu, že ty mikrovlny likvidují i rostliny, jo? A tam bylo podezřelé to, že tam byly třeba i zelené tujky stály, že jo?
Právě, že zůstávají mezi spálenými domy, vlastně mezi nimi zůstávají stát stromy, že by si člověk v podstatě myslel, že přes ty stromy to bude hodně hořet a bude se nést ten požár. Tady je nějaký měřič... který vlastně a tady a sloupy vlastně kolem silnic, jo, to sloupy, které vlastně jsou dřevěný tam nebo prostě hrozně divný nálezy, které ty požárníci nejsou zvyklí. No a takhle vlastně kteří lidi tvrdí, že i trosky vlastně na tom Ground Zero a tady upozorňuje, že se nestává, aby nebyly nalezeny těla těch obětí. Že třeba upálený ty lidi, že tam bývají ty opálený mrtvoly, ale tady jsou ty lidi úplně pryč, jako vypařený.
A tady demonstrujou, jak to vypadá zbraně, s těma mikrovlnama.
Tady jsou laserový děla americké armády, který vlastně... A taky tam bylo to propálená kapota toho auta tím laserovým dělem, který je jako v podstatě podobný. No a tady jsou takový zvláštní nálezy, jako kdyby to bylo... asi si myslím možná třeba z těch družic. Jo, k části lesu úplně, jako kdyby byly... Je to prostě zvláštní. I sami požárníci říkají, že...
Až na hlínu tam chybí někde prostě třeba.
No je to, jako až... kdyby to někdo pustil nějaký třeba prout, že jo. No, prout nějaký.
A hned vedle zelený stromy, že jo. Krásně. No, je to...
A dokonce tady zase upozorňuji, že že když dali poprvé to video, takže zase jim bylo scenzurováno, takže jako teď udělali k tomu další článek. No a právě ještě to už nějak tak nemám nastudovaný moc. Ta agenda 21 je, že tam, kde by ty lidi nějak jako neměli snad žít, jo, tak tam, že jsou tyhle zvláštní požáry, jako to nebylo jenom v Kalifornii. No tak to je taková zajímavost, novinka, dá se říct, že zase další lidi spojujou to 11. září, což ten Lawyers Committee nespojuje a ten to tam nedává. No, tam už to vypně, tam už, ale
tam už to se jiného, nějaký, tak já tam pustím ještě jednou, ten to neviděl. Ano, no. Tak já to pustím ještě jednou
v
začátku.
Takže to mi přijde takový zajímavý, třeba možná ten pan Doležal o tomhle možná mluvil taky, nevím, jestli on zastává tu
teorii. Já chci jenom říci, tohle to už bylo přece, no, jestli to je 2 roky, nebo kdy to bylo něco velmi podobného, taky se to, a taky na těch samých místech. Vzpomínáš na to?
No, ty požáry v Kalifornii, ano, byly, myslím, dvoje, jako, no, ale tak nějak, tyhle jsou z podzima.
Ano, ale už 2 roky předtím, myslím, nebo rok, taky něco rok podobného. Pepo, vzpomínáš na to taky? To bylo něco podobného, že?
No já vzpomínám a já zase se vrátím k tomu, že byly takovýhle podobný požáry někdy v okolí Moskvy, že jo? Já nevím, před 2 rokama. A pak to, jestli se na to vzpomenete, a pak to někdo nějaký byly proslovy a mezi tím byla ta Valde a nějak to jako utnulo, jo? A, ale bylo něco podobného v Rusku, že jo?
Jo, to nevím, o tom nevím, tak samozřejmě, že by mohly být i jinde, že...
Ale je zajímavý, kdo by měl zájem vlastně o tom, že to je v Americe, o tom mluvit, a že to je v Rusku, o tom nemluvit. To je docela podezřelý, to bych řekl dřív obráceně.
Myslím, že v Rusku byly hodně takový ty suchá, že se uvažovalo, že je použitá klimatická zbraň před několika lety, ale nevím o tom. No. Tady vlastně mluvějí ty farmáři, nebo ty, tam nebyl farmář, ale že měl nějaký hospodářský stavení tam a že jemu začaly všechny ty domy hořet najednou, aniž by mezi něma jako spadly, jo, nějaký ty, já nevím, prkno hořící na něco jiného. Prostě, že všechny jeho objekty začaly hořet tu chvilku a ty okolo taky. Jako kdyby najednou byly zapálený všechny ty domy najednou, aniž by přeskakoval z jednoho na druhý vlastně požár. No a to je právě divný hodně těm požárníkům. No. Tak to jsou ty konspirační teorie vlastně, že jo, že a ty lidi samozřejmě, že pak jak se můžou cítit, třeba v té Kalifornii, že jo, nebo někde, to je jedním z důvodů, proč se asi ty tak hrozně snaží potlačit tyhle ty teorie, protože kdyby to nebyla pravda, tak samozřejmě lidi, kteří si můžou myslet, že někdo z nějaký družice spálí laserovým dělem, nebo z nějaký z vojenského letadla, nebo tak by mohli někteří jedinci z toho mít strašný prostě stavy, že psychický, a lidi mají. Samozřejmě, že to s Jirka Mašek, který měl, že, nebo má osud CZ, nebo i Honza Korál, myslím, nebo kdo jsme se o tom někdy bavívali, že někteří lidi v těch diskuzích psali, někteří se dostali i na léky, nebo prostě do léčebny s depresí, že to neunáší všichni. Vlastně vědět, jako, že takovýhle zbraně existují, že možná byly použitý a prostě ty strašné věci, které se tam publikovaly.
Na tom je zajímavý to, třeba Pepa, ten to připouští, já taky, a nemám s tím problém. Ale není to právě jenom u těch lidí, kteří jsou prostě, kteří žijou celou dobu v tom, že Česká televize a vůbec ty média, že mluví pravdu. A najednou, když to vidí, že to je trošičku jinak, takže jsou z toho úplně, úplně prostě na prášky, jak se říká. Není to ten problém?
Naopak ti lidi... Když my se něco dozvíme, no, a pak se dozvíme, že už je to třeba technologie stará 20-30 let, a teprve se to my dozvíme, no, jo, tak prostě proč bych nevěřil něčemu, co teďka jako není, a když ono to je, ale my o tom ještě nevíme, že jo?
No, ale ty lidi, kteří uvěří, že jsme konspirativci a nevím co všechno, že konspirujeme a že myslíme pitomosti a tak dál, který tomu nevěří prostě, no tak ty nakonec jsou na prášky a my, kteří jako se připouštíme, tak jsme naprosto v pohodě. Jo, to je
já
to
zvláště. Já jako skončím, jo, ale řeknu věc, která s tím souvisí a nesouvisí, jak třeba dělají z Aeronetu a z těch, jako no. Jaký to jsou trolové a co vymýšle, jak já jsem si schválně jen tak projel pro zajímavost takový 2 roky zpátky z archivu Aeronetu, takhle ty nadpisy článků. Člověče, ono všechno skoro z toho byla pravda, no. Co jsem se zjistil.
Právě.
Jo, je to smutný, ale že tohle někdo mě právě štve na těch, jo, malinkou politice, ale skončím hned, jo, mě neštve na těch třeba okamurovcích a komunistech, že jim to nedávají přímo do držky, řeknou, tak co chcete na tom Aeronetu o dvojčatech, podívejte se zpátky, co se potvrdilo chce, co chcete o tomhle, podívejte se zpátky, no, co
jasně,
se potvrdilo,
jasně,
podívejte
jasně.
Se, Sýrie se potvrdila, tohle se potvrdilo, tak a vy pořád tenkrát jste křičeli.
Křičíte. No, to je právě ono, že něco se řekne, něco, ale teď ještě jako zajímavá věc, možná taky o tématu, ale vlastně s tímto to souvisí, o čem se bavíme. Koukněte se na Seznam teďko, teď tam vylezlo. Armáda už spustila demolici Skripalova domu v Salisbury. Takže oni už prostě, všimli jste si totiž toho, Jano, to, já jsem to myslím taky říkal, Pepo, ty taky, že nedávno Anonymous právě to hnutí, že Anonymous, že vyšťouralo zase nějaké důkazy, které byly tajné velice, právě v té věci toho Skripala, a že zjistili, že to všechno bylo samozřejmě úplně jinak, než jak to oficiální zprávy z ty Velké Británie.
Oni tam totiž tvrdí, že britská vláda nebo
počkej, počkej, abych to dopověděl. A teď najednou oni už díky tomu už musí zbourat i ten dům. Co pak, kdyby se tam našli nějaký důkazy, že to bylo jinak, než to tvrdí, tak oni ho prostě zbourají. Tak kde jsme, co toto je za neštěstí, aby už veškerý důkazy o tom, jak to ve skutečnosti bylo, tak už prostě zahladí. No, kde jsme?
A bourají to ve speciálních oblecích a vedle se dějí dvě tlustý policajtky a po zemi běhají holubí.
Přesně, to je furt dokola.
A oni tam normálně lopatičkou šťourají to strašný svinstvo.
No, přesně tak.
A ten Anonymous, oni tam psali něco o tom, že byli najmutí nějaký odborníci na tyhle ty chemický, ty vlastně asi 3 nebo 4 měsíce předtím, než vlastně se něco stalo, jako. Takže zase...
No. Takže jsme u toho opět, u toho, Jano, vidíš, jak prostě to dneska všechno funguje. Co bys si ty na to řekla, na toho Skripala?
Já jsem ráda, no Skripalovi to bylo až směšný jako lidem. No,
a teď bourají barák.
Tohle jsem si všimla, ale tohle jsem pořádně nečetla. No. Já si myslím, že to je běžný, že se zahlazují ty stopy, že jo, že...
No, no tak, že to je běžný, ale...
Tam
jako...
utekla kočička, nebo co, zjistilo se, že kočička žila a prostě, nebo jak to, že jo.
No.
Najednou naseděli zase tam další věci, no, tak...
No jo, no. Takže
tady... Já si myslím, že nejlogičtější. Otrávili jste našeho občana, i když to je bývalý Rus, přijďte, odeberte si tadyhle krev, ať vidíte, jaký jste hovada, udělali jste to, a když toho člověka skovají, nenechají přístup k němu nikomu nic a nic, tak prostě zatím musí být úplně něco jiného.
Samozřejmě, že
není přece,
no to je...
jo. Já, kdybych chtěl to dokázat tomu člověkovi, že to udělal, tak mu dám všechno k tomu důkazy, abych mu to mohl dokázat. A když budu ty osoby skovávat a nedám od nich nic, nedám od nich vzorky, lékařský zprávy, nic, no tak jako co si o tom potom...
Ale pamatuješ tenkrát, no jen stačilo, že tenkrát řekli, že Evropská komise nebo evropské státy se dohodly nebo se usnesly, že za to může Putin. Hotovo. A to je veškerý důkaz, který jim stačil. Všechny evropské státy potom se chovaly tak, jak se chovaly.
No a pan tenkrát Bělobrádek na to řekl, že máme spojence o to, aby jsme jim věřili. Nebo
přesně
něco,
tak, jo? to říká pořád. Takže i když budou lhát, očividně nevadí, je to spojenec, tak mu budeme věřit, i když lže, jako když tiskne a dělá to. Prostě takto se chovají.
Vemte si, jak dlouho zapírali Sorože. Zapírali, je to kravina, vystupovali piráti, je to blbost a najdu na televizi Prima, řeknou, jak oblivňoval tohle. Tak zase se potvrdila zpráva.
Oni ho budou ale zase obhajovat asi, že ten deník N dělá velký článek o Sorošovi a tak ho tam asi zase budou velebit, jaké je to úžasný prostě, že jo, filantrop, no. Milovník lidí.
Jsme u toho.
Jinak chci říct,
že minimálně 90% se mě potvrdilo malinko s předstihem. Jo? Mm-hmm. A jinak vás zdravím a
myslím, že už za chvíli vás vyhodí ze studia, máte 7.
Ano, je to pravda, brzy nás vyhodí. Takže Jano,
je to musíme... Myslím si, že vůbec Pepo, téma tyhle ty antrax, novičok, že to je taky zrašně hrozný, co je za arzenál těch biologických a chemických zbraní a není náhoda asi, že byl podle mnoha, jako okolo, vypadá to, že byl zavražděný David Kelly, zbrojní inspektor, který vlastně Blairovi řekl, že Saddam nemá ty zbraně, ale on věděl o tom, kdo má zbraně a jak byly křestovlasy, Jižní Afrika a Izrael s nebezpečí, s antraxem a s dalšími zbraněmi, že taky lidem z toho není dobře, když víme, že jo, co asi ty vlády můžou použít, že jo. Včetně toho antraxu, který antrax zase nepoužili muslimové, ale bylo to z laboratoře amerických jako toho ústavu.
Já tady teď jsem dostal ještě mail. Dobrý den, píšu z USA a jen pro zlehčení tématu, o kterém se bavíte, tak moje kamarádka má dceru tam v USA, vysokoškolský profesor docela seriózně rozesílal na svém Facebooku, že ty požáry jsou způsobeny tím, že je tam nechal založit Donald Trump, protože si tam chce postavit hotely a parkoviště. Takže tímto se to jednoduše vysvětluje a vidíte, že ta propaganda proti Trumpovi tady nezná mezí. A je to úplně něco šíleného, píše Alena tam odsud. No to tak.
To je hrozný. Je všemocné, jako Putin skoro, že jo?
Jo, jasně. Dobrý.
Tak ještě Pavla bych tě poprosila, jak tam mám poslední obrázek úplně, dát jako reklamu na to, co bych chtěla mít jako příští téma. Je to Válka s terorem a je to kniha od Chrise Bolina, kterou mám doma, kterou jsem četla a o který bych chtěla taky promluvit a napsat článek.
Tak a to už asi nezvládnu, protože... Je to tady mám tak blbě.
To je na příště. No tak ne, tak
to
ne.
To prostě nejde tak to dělat, že během vysílání tak. Mi se něco posíláš. To je pro mě aha. Velmi těžký to tam to já jsem nějak dostat. Jo. Amazon, Válka s terorem.
No. Ne, ten obrázek pod tím, že ona tam...
Tam je tak nějaký ten portál, ten nebo co to tam je. Nějaký jakýsi portál, nebo co tam vlastně je.
Takové. Tam obrázek.
No já vím, ale tam jich je víc těch obrázek.
Amazon... Tam je odkaz na tu knížku, ale já jsem ti poslala jenom obrázek pod to, ještě pod tím
ale ten obrázek je tak ten nějaký, no. To je co? To je taková, to takový, nějakou... ten krp, nebo co to tam, nějaký schody, nebo to vůbec nevidím, co to tam je. Ten... Jo.
No to... jasně, to je nějaký orientální vchod a to aha, je na obálce ty knížky.
Já to bohužel velmi no. Špatně vidím, takže ano, teď jsem to tam takhle vrazil, aspoň doprostřed, takhle narychlo, jestli to vidíte, aha. Ano. Takže...
To je obálka ty knihy a je velice zajímavá a je to v podstatě od autora, který napsal obrovskou knihu a hned od prvního dne vlastně byl novinář, který se zajímal o 11. září a podle něj z 11. září bylo vlastně provedeno hlavně, byly tam samozřejmě další, ale hlavně sionisty a vlastně Mossadem, a kvůli tomu, aby byly války prostě proti nepřátelům Izraele. Je tam velice zajímavý ten, nejenom Patriot Act je zmíněn, ale takzvaný Authorization for Use of Military Force Act. Takže vlastně tenkrát hned pár dní po 11. září Bush vlastně dostal autoritu, o kom on si pomyslí, o kom on rozhodne, že by mohl být teroristou nebo podporovat teroristy nebo nějaký stát nebo organizace, tak může použít armádu proti němu. A ano, toto ano, je využíváno. Toto bylo využíváno pro Afghánistán, Pakistán, pro Jemen, Libii a Sýrii a Somálsko a Irák. Takže tohle ten akt, který byl, může použít a Clintonová už začala, že Irán, že jo, teď je Irán je na pušce, Saudská Arábie může být zničená na základě tohohle v budoucnu a tak
o tom
dále.
Všem, o tom všem se příště budeme bavit v tom pořadu, který bude. Ale kdy to bude ještě, to bohužel nemůžu teďko říci, ale budeme se snažit co nejdříve se nějaký takový pořad udělat. Sledujte, vážení posluchači, který vás to zajímá, sledujte program Svobodného vysílače, určitě se někdy v dohledné době objeví. Děkuji vám moc, mějte se krásně a musíme přepojovat na další studio. Ahoj, Jano.
Loučím se, děkuju. Zdravím posluchače.
Ahoj.
Ahoj.
Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budu lhát, řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. Zase budu lhát, všichni podaní, udiveni jsou do tahání tkami. A zase budu lhát a řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět.